อพยพบทที่9ภัยพิบัติที่เกิดกับฝูงสัตว์พระเจ้าจึงตรัสกับโมเสสว่าไปหาฟาโรห์บอกว่าพระเจ้าของคนฮีบรูตรัสดังนี้ว่าจงปล่อยให้ประชากรของเราไปเพื่อเขาจะได้นมัสการเราถ้าท่านไม่ยอมปล่อยให้ไปยังหน่วงเหนียวเขาไว้หัตถ์ของพระเจ้าจะทำให้ฝูงสัตว์ในทุ่งนาฝูงม้าฝูงลาฝูงอูฐฝูงโคและฝูงแพะแกะเป็นโรคระบาดร้ายแรงขึ้นแต่พระองค์จะทรงกระทำต่อฝูงสัตว์ของชนชาติอิสราเอลต่างกับฝูงสัตว์ของชาวอียิปต์สัตว์ของคนอิสราเอลจะไม่ต้องตายเลยพระเจ้าทรงกำหนดเวลาไว้แล้วว่าพรุ่งนี้พระเจ้าจะทรงกระทำสิ่งนี้ในแผ่นดินรุ่งขึ้นพระเจ้าก็ทรงกระทำตามพระวาจาฝูงสัตว์ของชาวอียิปต์ตายหมดแต่สัตว์ของชนชาติอิสราเอลไม่ตายสักตัวเดียวฟาโรห์ทรงใช้คนไปดูและประจักษ์ว่าสัตว์ของคนอิสราเอลไม่ตายสักตัวเดียวแต่พระทัยของฟาโรห์ยังแข็งกระด้างไม่ยอมปล่อยให้ประชากรไปภัยพิบัติจากฝีพระเจ้าจึงตรัสแก่โมเสสและอาโรนว่าเจ้าจงกำขม่าจากเตาให้เต็มกำมือแล้วให้โมเสสซัดขึ้นไปในอากาศต่อหน้าฟาโรห์ขม่านั้นจะกลายเป็นฝุ่นปลิวไปทั่วแผ่นดินอียิปต์ทำให้เกิดเป็นฝีแตกลามทั้งตัวคนและสัตว์ทั่วแผ่นดินอียิปต์เขาทั้งสองจึงกำขม่าจากเตาไปยืนอยู่ต่อหน้าพระพักฟาโรห์พอโมเสสซัดขม่าขึ้นไปในท้องฟ้าขม่านั้นก็ทำให้เกิดฝีแตกลามไปทั้งตัวคนและสัตว์ฝ่ายพวกนักแสดงกลก็ไม่อาจยืนอยู่ต่อหน้าโมเสสเพราะพวกเล่นกลและชาวอียิปต์ทั้งปวงก็เป็นฝีทั่วตัวด้วยเหมือนกันแต่พระเจ้าทรงให้พระทัยของฟาโรห์แข็งกระด้างไม่ยอมเชื่อฟังโมเสสและอาโรนจริงดังที่พระเจ้าตรัสกับโมเสสไว้แล้วภัยพิบัติจากลูกเห็บพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงตื่นแต่เช้าไปยืนต่อหน้าฟาโรห์บอกว่าพระเจ้าของคนฮีบรูตรัสดังนี้ว่าจงปล่อยประชากรของเราไปนมัสการเรามิฉะนั้นคราวนี้เราจะบันดาลให้เกิดภัยพิบัติต่างๆแก่เจ้าและแก่ข้าราชการและแก่พลเมืองของเจ้าเพื่อเจ้าจะได้รู้แน่ว่าทั่วโลกไม่มีผู้ใดจะเปรียบกับเราได้เราจะยกมือขึ้นประหารเจ้าและประชาชนของเจ้าด้วยภัยพิบัติให้สูญสิ้นไปจากโลกเสียก็ได้แต่เหตุที่เราให้เจ้ามีชีวิตอยู่ก็เพื่อจะให้เจ้าเห็นฤทธานุภาพของเราและนามของเราจะได้มีผู้ประกาศไปทั่วโลกเจ้ายังถือทิฐิต่อสู้ประชากรของเราไม่ยอมปล่อยเข้าไปดูนะพรุ่งนี้ประมาณเวลานี้เราจะให้ลูกเห็บตกลงมาอย่างหนักหน่วงอย่างที่ไม่เคยมีในอียิปต์ตั้งแต่เริ่มสร้างบ้านเมืองมาจนบัดนี้เหตุฉะนั้นจงให้ต้อนฝูงสัตว์และบรรดาผู้ที่อยู่ในทุ่งนาให้เข้าที่กำบังเพราะคนทุกคนและสัตว์ทุกตัวในทุ่งนาที่ไม่ได้เข้ามาอยู่ในบ้านจะถูกลูกเห็บตายหมดบรรดาข้าราชการของฟาโรห์ที่เกรงกลัวพระดำรัสของพระเจ้าก็ให้ทาสและสัตว์ของตนกลับเข้าบ้านแต่ผู้ที่ไม่สนใจพระดำรัสของพระเจ้าก็ยังคงปล่อยให้ทาสและสัตว์ของตนอยู่ในทุ่งนาพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงชูมือขึ้นยังท้องฟ้าเพื่อลูกเห็บจะได้ตกลงมาทั่วแผ่นดินอียิปต์บนมนุษย์บนสัตว์และบนผักหญ้าทุกอย่างซึ่งอยู่ในทุ่งนาทั่วแผ่นดินอียิปต์โมเสสก็ชูไม้เท้าขึ้นยังท้องฟ้าแล้วพระเจ้าทรงบันดาลให้มีเสียงฟ้าร้องมีลูกเห็บและไฟตกลงมาบนแผ่นดินพระเจ้าทรงให้ลูกเห็บตกบนแผ่นดินอียิปต์มีลูกเห็บกับไฟแลบลูกเห็บตกหนักยิ่งนักอย่างที่ไม่เคยมีในแผ่นดินอียิปต์ตั้งแต่เริ่มตั้งเป็นชาติมาสิ่งทั้งปวงที่อยู่ในทุ่งนาทั่วแผ่นดินอียิปต์ก็ถูกลูกเห็บทำลายเสียสิ้นทั้งคนและสัตว์ลูกเห็บยังตกลงถูกผักและต้นไม้ทุกอย่างหักโค่นเว้นแต่ที่เมืองโกเชนที่ชนชาติอิสราเอลอยู่นั้นหามีลูกเห็บตกไม่ฟาโรห์จึงทรงใช้คนไปเรียกโมเสสและอาโรนมาเฝ้าแล้วตรัสว่าครั้งนี้เราทำบาปแน่แล้วพระเจ้าเป็นฝ่ายถูกเราและชนชาติของเราผิดขอท่านทูลวิงวอนพระเจ้า ให้เลิกมีฟ้าร้องและลูกเห็บเสียทีเราจะปล่อยพวกท่านไปจะไม่กักไว้อีกโมเสสทูลว่าเมื่อข้าพระบาทออกไปจากกรุงนี้แล้วข้าพระบาทจะยกมือทูลพระเจ้าเสียงฟ้าร้องก็จะเงียบและจะไม่มีลูกเห็บตกอีกเพื่อฝ่าพระบาทจะได้ทราบว่าโลกนี้เป็นของพระเจ้าแต่ฝ่ายฝ่าพระบาทและข้าราชการนั้นข้าพระบาททราบอยู่แล้วว่ายังไม่ยำเกรงพระเจ้าต้นปาล์มต้นบาลีถูกลูกเห็บทำลายเสียเพราะในเวลานั้นต้นบาลีก็กำลังออกรวงและต้นปาล์มก็ออกดอกแล้วส่วนข้าวสาลีและข้าวสเปลนั้นไม่ได้ถูกทำลายเพราะงอกช้าเมื่อโมเสสทูลลาฟาโรไปจากกรุงก็ยกมือขึ้นทูลพระเจ้าเสียงฟาโรร้องกับลูกเห็บนั้นก็หยุดฝนก็ไม่ได้ตกบนแผ่นดินอีกเมื่อฟาโรทราบว่าฝนลูกเห็บและฟาโรร้องนั้นหยุดแล้วพระองค์ก็กลับทรงกระทำผิดต่อไปอีกพระทัยแข็งกระด้างทั้งพระองค์และข้าราชการพระทัยของฟาโรแข็งกระด้างและไม่ยอมปล่อยชนชาติอิสราเอลไปจริงดังที่พระเจ้าตรัสไว้กับโมเสส